Alors, ce n'est pas vraiment un projet qu'on veut mettre sur pied, c'est plutôt une activité qu'on propose à la Maison de Jeunes. Das ist nicht ein Projekt, das wir durchführen möchten, es ist einfach ein Workshop, den wir ab und zu mal in der Jugendhaus in Korba anbieten.
جست طرحنا عنا بوكو دي زيدي معناها عنا برشا حاجات نجمو نعملو بيهم بريكولاج برشا حاجات هذم حاجة من الحاجات
اللي بيكو اللي بوكو دي زيدي مي
دي كادر ميروار برشا حاجات نجمو نعملو
سي جوست اون ان كا با بلوس مي il peut faire plusieurs activités.
Also sind ein paar Ideen, die jetzt entstehen, so Blumentöpfe, aber eigentlich kann man auch viel mehr machen.
Und wo kommen die ganzen Flaschen her? Werden die selber aufgesammelt oder gibt es richtig eine Anlaufstelle, wo Leute die Flaschen hinbringen können?
Donc les bouteilles en plastique et les bidons, est-ce que vous les récupérez vous-même ou est-ce qu'il y a un lieu dans lequel vous récupérez, vous trouvez le matériel plastique? Est-ce qu'il est déjà récolté en avant et vous allez récupérer ou est-ce que vous le récupérez vous-même ?
Déjà, je te l'ai dit, je suis en train de faire un film. Je suis en train de faire un film. Je suis en train
de faire un
film. Je suis en train de faire un film. Je suis en train de faire un film. Je suis en train de faire un film. Je suis en train de faire un film. Je suis en train de faire un film. Ou bien.
Dans sa maison, il trouve des bidons. Ils sont partout. Donc. Quand il trouve quelque chose comme ça, il le prend, il fait le bricolage et la décoration.
Die meisten Sachen finde ich eigentlich zu Hause. Also zu Hause haben wir auch viel Plastikflaschen und wir haben auch viel Kanister und die nehme ich einfach mit.
Des bidons, bah en fait, des bidons de nettoyage. Des bidons de nettoyage.
Sind so Also, die Kanister sind so Putzkanister.
Aber das ist nicht eine Möglichkeit für andere Leute, ihre Flaschen oder ihre Plastikflaschen oder Plastikkanister irgendwo abzugeben, dass man was daraus machen kann?
Est-ce que ça pourrait être la possibilité pour des gens de vous apporter leurs bouteilles en plastique et leurs bidons, de créer une sorte de lieu de récupération?
نجم تحاولوا كمان بروجي معناها يولي العباد تجيب لك ال ال
معناتها وي بوركو با
يا واروم نيشت
سور كوموند سي نورمال سي توت افي نورمال
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme vous intéressés par cette activité? Combien?
Oui, l'activité est des manières tawa walet dirja barcha manah fi Tunis.
Elle est très moderne.
Très moderne en Tunisie. Donc surtout bricolage de toute façon manah bricolage, nous on استعملوا barcha hajet.
Est-ce qu'il y a des gens intéressants?
Des cadres de barcha hajet, nous on عملو.
Est-ce qu'il y a des gens intéressants comme vous femme abed intéressé bel hkaya li kif kenti? فماش
اكيد اكيد فما اكيد اكيد عندنا ديجا فما شكون
اليا دي جون كوم فو كوم لوي انتريسي بار دي اكتيفيتي كوم سي لوي سي بوكو
Also gibt es viele Leute, die an diesem Recycling-Projekt interessiert sind, also Recycling-Workshops? Ja, einigen sind interessiert, aber auch nicht so viel. Das ist eigentlich in Tunesien eine sehr neue Beschäftigung, eine sehr moderne Beschäftigung.
Des gens, manne, femme, die intéressé, manne, des gens doués, fait domaine, manne. يعملوا بانتور كذا نجموا يعملوا حاجات كيف هكا هكا ولا
يا بلوزور دي ارتستيك لي جون تونيزيان سون دوي اي سون دي
كرياتيف
كرياتيف دي ارتيزيان ايل بوف ميم سون اتر الي ا ليكول دو بوزار فير دي شوز كون اباريت
Also es gibt viele junge Leute, die sind sehr kreativ, die waren vielleicht nicht auf eine Kunsthochschule, aber trotzdem können sie aus sowas, aus diesen Plastikflaschen schöne Gegenstände erstellen.